Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր հավատարիմ ու կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, հարգարժան բարեկամներ, շատ հաճելի երեկո է ձմեռային, ձյունառատ երեկո։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս հունվարի 11-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 21-ը։ Չորեքշաբթի երեկոյան մեր ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը եթեր կտրվի հետևյալ հաջորդականությամբ։ Նախ ծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, հիշարժան այցելություն մասին հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Տանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Սիրելի ռադիոլսո բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ձեզ ցանկանում ենք առողջություն այս ձույնառատ օրվա ընթացքում եւ ասեմ, որ այսօրվա ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար մեծ հաճույքով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետեւեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես ամենօր այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է. «Վաղը նախագահի ներկայությամբ կսկսվի 4000 արևային համակարգերի կառուցումը ՀՅԱՍ տանապատի եզրին»։ Իրանի վերականգնվող էներգիայի եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրողականության կազմակերպության խոսնակը Ջաֆար Մոհամադ Նեջադ Սեգարուդին այս մասին հայտարարելով նշել է, որ այս թվով էլեկտրակայանների կառուցումը խորհրդանշական օրեն կսկսի 20 համակարգերի աշխատանքը։ Նա ասել է, 10,000 մեգավատ վերականգնվող էներգիայի ստեղծումը քառամյա ժամկետում կառավարության ծրագրերից է, և այս նպատակի իրականացման պլանավորումն ու անհրաժեշտ միջոցառումները սկսվել են դեռ անցյալ տարվանից։ BBC-ի վերջին լուրերի խորագրերը ցույց են տալիս, որ Բրիտանիայի Արբանյակի արձակման առաջին առաքելությունը ավարտվել է անհաջողությամբ։ Ամերիկյան ընկերության Jumbo Jet-ը փորձել է արբանյակային հրթիռ արձակել Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով, սակայն հրթիռը բռնկվել է և կործանվել։ Բրիտանական տեզերական հաստատության ղեկավար Մելիսա Թորփը ասել է, որ այդ պահին լաց է եղել։ Իսկ հանորաթերթը գրում է, իդեպ այս նյութը մեզ ծանոթացրեց Վաթան Էմբրուզորաթերթը, իսկ հանորաթերթը գրում է, «Սիոնիստական ռեժիմը Բենյամին Նետանյահուի վերընտրությունից ի վեր աբսուրդ վիճակում է, պատճառն այն է, որ ռեժիմի ներսում քաղաքական մթնոլորտը լցված է հակամարտությամբ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այս մասշտաբով հակամարտությունները կրճատել է այս ռեժիմի կառավարությունների և խորհրդարանների կյանքը և կրկին փլուզման վտանգի տակ է դրել նրա կաբինետն ու խորհրդարանը»։ Ջավանորաթերթում կարդում ենք, մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարար Իսմայիլին հայտարարել է, որ արտասահմանցի արվեստագետներն Իրան են գալու մասնակցելու Ֆաջր կինոփառատոնին։ Մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարար Մոհամադ Մեհդի Իսմայիլին լրագրողների հետ կառավարական պատվիրակության հանդիպման շրջանակում ասել է. Ֆաջր կինոփառատոնի աշխատանքների ընտրությունը շարունակվում է, ընտրությունից հետո աշխատանքները կհասնեն եզրափակիչ փուլ։ Նա հավելել է, այս փառատոնի միջազգային բաժնի աշխատանքների ընտրությունն ավարտվել է, շատ լավ գործեր են հասել փառատոն։ Նախարարը նաև հիշել է, որ փառատոնը կանցկացվի 31 նահանգներում, նախատեսվում այս փառատոնը անցկացնել նաև նահանգների կենտրոններից բացի այլ քաղաքներում։ Առանձնահատուկ հայացք ունենք նաև ընչազուրտ տարածքներին և լայնորեն կօգտագործենք շարժական կինոթատրոնը, ասել է նախարարը։ Իսկ այժմ թերթենք հայաստանյան լրատվամիջոցները։ Թերթ.ETM-ը գրում է, «Պաշարված Արցախը ՄԱԿ-ի համար պետք է ձախողված պաշտպանության մասին հիշողություններ արտնացնի»։ Այս մասին ասել է Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Արցախում վարելիքի պակասի ճգնաժամ է, ոլորտի ներկայացուցիչները չեն խոստանում, որ կկարողանան երկար դիմանալ, տեղեկացնում է News.ETM կայքը։ News.ETM կայքում նաև կարդում ենք, իսկ ինչ էիք անում դուք, երբ հետախուզությունը սեպտեմբերի 27-ից դեռ օրեր առաջ ասում էր կուտակումներ կան սահմանի երկայնքով, ինչ էիք անում, ոչինչ, անհոգ ու հանգիստ ձեր կառավարական առանձնատանն էիք, նույնիսկ ձեր պաշտպանության նախարարը Հայաստանում չէր այս մասին ասել է, հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյան անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա սուրլիս ընթացքում հնչեցրած մտքերին։ Արմենիան Սպուտնիկ.ETM-ը գրում է, «Կանաստառայությունը զինուժում կամավորության հիմունքներով է իրականացվելու», ասել է փոխնախարարը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, թշնամին ձախողվեց, Իրանի դեմ ծավալած դավադրությամբ և մղած հիբրիդային պատերազմով հանդերձ։ Բողոքի ակցիա Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց։ Տեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը դատապարտել է կրոնական իշխանությունը վիրավորելու ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականի արարքը։ Ալիևն ասել է, չեն ուզում սահմանազատում, ուրեմն սահմանը կանցնի այնտեղ, որտեղ մենք ենք հարկամարում։ Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը կոպտագույն խախտում է, ասել է Միրզոյանը ՀՀԿ գործող նախագահին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի դեմ ճշնամիների դավադրություններին ու հիբրիդային պատերազմին, Իրանի նախագահն ասել է, չնայած բոլոր դավադրություններին Իրանը հպարտ է, իսկ թշնամին ծախողված։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, որ չորեքշաբթի օրը ներկա էր իսլամական խորհրդարանի դռան նիստին երկրի բյուջեի օրինագիծը ներկայացնելու համար, ասել է, չնայած Իսլամական Հանրապետության դեմ ուղված այն բոլոր դավադրություններին, որ թշնամին սկսել է հոգեբանական, լրատվական, քաղաքական, տնտեսական պատժամիջոցների և հանձնաժողովների ու ժողովների մոբիլիզացման ոլորտներում, այսօր Իրանի մեծ ժողովուրդը հպարտ է։ Ռայիսին հավելել է, թշնամին այս անգամ էլ ինչպես անցյալում խայտառակվեց Իրանի մեծ ժողովրդի դեմ ծավալած այս դավադրության մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը երկրի 1402 թվականի բյուջեի օրինագծի բնութագրերն ու հիմնական քաղաքականությունը պատգամավորներին բացատրելուց հետո կառավարության օրինագիծը ներկայացրել է Իսլամական խորհրդարանի նախագահին ձևակերպումները կատարելու համար։ Երկրի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծն Իրանի 13-րդ կառավարության երկրորդ բյուջեն է։ Իրանի տնտեսական հարցերի և ֆինանսների նախարար Սեյեդ Էհսան Խանդուզի խոսքով այն գրվել է հակաճգնաժամային մոտեցմամբ և արտադրությանը աջակցելու նպատակով։ Թեհրանի մեծ թվով քաղաքացիներ և Իրանի կրոնագիտական դպրոցի սաներ ու դասախոսներ հանրահավաք են անցկացրել Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց ի բողոք Շարլի Հեպդո պարբերականի կողմից քաղաքական և կրոնական բարձրագույն առաջնորդի հասցեին վիրավորական և անարգալից քայլ կատարելու դեմ։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Թեհրանի մեծ թվով քաղաքացիներ և Իրանի կրոնագիտական դպրոցի սաներ ու դասախոսներ հանրահավաքում մահ Իսրայելին և Անգլիային «Մենք կզոհաբերենք մեր կյանքը, եթե առաջնորդը հրամայի» գրությամբ պաստառներ կրելով դատապարտել են քաղաքական և կրոնական գերագույն առաջնորդին անարգելու ֆրանսիական ամսագրի արարքը և վճռական պատասխան են տվել վիրավորական քայլ կատարողներին պաշտպանող Ֆրանսիայի կառավարության և սրբապիղծ ամսագրի հերհյուրանքներին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը տարածել է հայտարարություն, որում դատապարտել է ֆրանսիական Շարլի Հեպդո հրատարակության վիրավորական արարքը կրոնական իշխանություններին վիրավորելու հարցում և կասկածի տակ է դրել խոսքի ազատության վերաբերյալ արևմուտքի պնդումը։ Հայտարարության մեջ, որը վերագրվել է կոչ, դատապարտության և զգաստության ասված է, արևմուտքը դժբախտաբար չի կարող հասկանալ արևելքի ժողովրդի հոգեբանությունն ու իր ազգային կրոնական արժեքների նկատմամբ ունեցած խորը հավատարմության չափը, ազատ խոսքի և արտահայտության կեղծ լոզունքներով վիրավորում է մարդկային արժանապատվությունը հանդիսացող կրոնն ու կրոնական սրբությունները և հոգևորականությանը։ Վերջերս ցավոք ականատեսը եղանք ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականի կողմից անարգալից արտահայտությունների ու լուսանկարների հրապարակմանը, որոնք ուղված էին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդի և այլ կրոնականների դեմ։ Սա խոսքի ազատություն չէ, այլ ապիկարություն և Իրանի նվիրական սրբությունները վարկաբեկող երևույթ։ Եվ ես, որպես Իրանահայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ, խստորեն դատապարտում եմ այդ պարբերականի խմբագրին ու աշխատակազմը և արդարատեն ժողովուրդներին կոչ անում դատապարտել այս անամոթ արարքը և լինել ուշադիր ու հարգալից այլոց սրբությունների հանդեպ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Մասնավորապես նա ասել է, որ եթե հայկական կողմը չի ուզում սահմանազատում, ուրեմն սահմանը կանցնի այնտեղ, որտեղ Բաքուն է հարկամարում։ Ալիևն ասել է, թե հուսով էր, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրի 2022-ին, սակայն դա տեղի չունեցավ, գրում է Interfax.az։ Ինչի է սպասում Հայաստանը, հավանաբար ինչ-որ աշխարհակաղակական փոփոխությունների, հավանաբար էլի ինչ-որ բանի, գուցե նրան ինչ-որ բան են խոստացել, սակայն տարածաշրջանում իրավիճակի օբյեկտի վերլուծությունը, ուժերի հարաբերակցությունը, աշխարհի արձագանքը երկամյա բաղեմության իրադարձություններին 2022-ի սեպտեմբեր իրադարձություններն վկայում է այն մասին, որ խեղդվողի փրկությունը նրա իսկ գործն է, ասել է Ալիևը։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին, Ալիևն ասել է, որ Ադրբեջանի առաջարկը որոշ ժամանակ կլինի սեղանին։ Հունվարի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արրատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՀՀԿ գործող նախագահ, Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանի հետ։ Այս մասին news.am-ը տեղեկանում է արտգործնախարարությունից։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է գործընկերոջը ՀՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ, պատրաստակամությունը հայտնելով ակտիվորեն համագործակցել կազմակերպության հիմնարար սկզբունքների պաշտպանության և առաջմղման գործում։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային անվտանգության օրակարգի մի շարք հարցերի։ Նախարար Միրզոյանը զրուցակցի ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Շեշտվել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները հանդիսանում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի քայլերն ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայերին էթնիկ զտման ենթարկելուն։ Ի պատասխան Իրաքի իշխանությունների կողմից Պարսի ծոցի անվանման աղավաղման Թեհրանում այդ երկրի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն։ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այդ կապակցությամբ հայտարարել է Պարսի ծոցի անվանման աղավաղումից հետո Իրանում Իրաքի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն եւ նա տեղեկացվել է, որ Իրանի եւ Իրանցիների համար շատ կարեւոր է Պարսի ծոց անվանման ճիշտ եւ ամբողջական կիրառումը։ Նա հավելել է Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Ալ-Սուդանին համացանցում առած հրապարակման մեջ ուղղել է այս սխալը։ Խանեի Մելլատ գործակալության հետ զրույցում Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, չնայած Իրաքի հետ ունենք ռազմավարական, եղբայրական եւ խորը հարաբերություններ, սակայն հստակ հայտնել ենք այս հարցի կապակցությամբ մեր դիրքորոշումը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտնել է միջուկային տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնաբավության մասին։ Մոհամմադ Էսլամին չորեքշաբթի օրը Իրանի միջուկաբան գիտնականների նահատակության տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում նշելով, որ Իրանը ինքնաբավ է դարձել պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքների ապահովման հարցում և ունի արտահանման կարողություն, ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այսօր դարձել է միջուկային երկիր և ապավինելով սեփական կարողությանը, մենք կարողացել ենք հասնել զգալի հաջողությունների և ձեռքբերումների։ Անդրադառնալով ռադիոդեղերի արտադրության կարողությանը, Էսլամին նշել է, այդ ռադիոդեղերի արտադրության շնորհիվ այսօր Իրանը գտնվում է աշխարհի առաջատար երկրների շարքում։ Անդրադառնալով քաղցկեղի բուժման մեջ միջուկային տեխնոլոգիայի կիրառմանը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, պլազմային թերապիայի ազդեցությունն այն է, որ այն կանխում է քաղցկեղային բջիջների ագրեսիվությունը, և առանց քիմիոթերապիայի կողմնակի ազդեցությունների պլազմային թերապիան կարող է հավաքել ախտահարված բջիջները, ինչը մեծ քայլ է բժշկության ոլորտում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրնա լրատվական գործակալությունն անդրադառնալով Արաքս գետի չորացման առաջին անգամ 1 օրով զգուշացրել է Թուրքիայի ամբարտակաշինական մեգանախագծերի իրականացման և դրա բնապահպանական, տնտեսական ու անվտանգության հետևանքների կապակցությամբ։ Ուշադիր եղեք, Արաքսի մեր բաժնին վերնագրով հոդվածում Իրնան գրել է. Անցած շաբաթ արևմտյան ատրպատական նահանգի Ջուլֆայի շրջանի Արաքս գետի ջրամատակարարումը 1 օրով ընդհատվել էր թուրքական կողմից։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եթե Թուրքիայի DAP ջրի նախագիծն ավարտվի, ապա Իրանի հյուսիսարևմուտքում բնապահպանական աղետ տեղի կունենա։ Փորձագետների կարծիքով Թուրքիայի ջրային նախագծերի իրականացումը կարող է հանգեցնել նույնիսկ Արաքս գետում Իրանի մասնաճաշնի 50%-ի կրճատմանը։ Արաքս սահմանային գետը սկիզբ է առնում Թուրքիայի Մինգուլդաղ լեռներից, անցնում Հայաստանով և հունը շարունակելով միանում է Արփաչայ գետին և վերջապես հոսում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Իրանի ընդհանուր սահմանով։ Փորձագետների կարծիքով, երբ Արաքսի ջուրը կրճատվի, մեծ վնաս կգրի տարածաշրջանի գյուղատնտեսական տնտեսությունը, բացի այդ կնվազի նաև ջրի որակը և Արաքսի շրջանի բնակիչները խմելու ջրի խնդիրներ կունենան, բացի այդ, երբ հողերը չվորոքվեն ու չորանան, կբախվենք աերոզոլների երևույթի հետ։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն անդրադառնալով աշխարհի ջրերում այս ուժի ներկայությանն ասել է, պլանավորում ենք ներկայություն ունենալ Պանամայի նեղուցում։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին այսօր ծովային քաղաքակրթություն առաջընթացի ուղի թեմայով առաջին ազգային համաժողովի շրջանակներում ասել է, այսօր ծովային տարածքում մենք մեծ հնարավորություն ունենք Իրանի առաջընթացի համար և մենք կարող ենք այս ծովային հնարավորությունը ճիշտ օգտագործելով այս բարի կտնտեսական կարողությունից վերածել քաղաքակրթական կարողության։ Անդրադառնալով ողջ աշխարհի ջրերում Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի ներկայությանը, ծովակալ Իրանին հավելել է, Իրանն առ այսօր բացառությամբ երկու նեղուցների ներկա է եղել աշխարհի բոլոր ռազմավարական նեղուցներում, մանրամասներին կանդրադառնամ քաղաքավարելուցական զրույցի բաժնում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է, Ուկրաինային տրամադրված ռազմական օգնության պատճառով ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ռազմական պաշարները սպառվել են։ Եվրոպան ու Արևմուտքը, հատկապես Միացյալ Նահանգները, խստացնելով հակառուսական պատժամիջոցները և Կիևին թեթև ու ծանր սպառազինություն մատակարարելով, ոչ միայն ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին Ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ, այլ խթանեցին հակամարտության կրակը։ Նշելով, որ Եվրամիությունը մի քանի ամսում աննախադեպ ծավալով ռազմական օգնություն է ուղարկել Կիև, Ստոլտենբերգը հավելել է, երբ պաշարները սպառվում են, երկարաժամկետ լուծում են, արտադրության ծավալը մեծացնելն է։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանի ռազմավարությունը տարածաշրջանից ամերիկյան բանակին վտարելն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի բանակի ռազմավարական նավատորմի պլանավորումը գլոբալ ներկայության համար։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Չորեքշաբթի օրը ծովային քաղաքակրթություն առաջընթացի ուղի թեմայով առաջին ազգային համաժողովում Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, այսօր ծովի օգտագործումը մեզ համար աշխարհակաղակական առավելություն է, իսկ նրանք, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունները, տառապում են աշխարհակաղակական շնչահեղձությունից, ասելով, որ ռազմածովային ռազմավարություն ազգային մեծ ռազմավարության հիմքն է, ծովակալ Իրանին նշել է, ծովային ռազմավարությունն ուղղված է բոլոր ժողովուրդների շահերի առաջադիմության, մենք ստեղծել ենք 3 օվկիանոսային հրամանատարություն, ներառյալ Հնդկական օվկիանոս, Խաղաղ օվկիանոսի և Ատլանտյան օվկիանոսի հրամանատարություն։ Սարքավորումները, որոնք ապագայում կմիանան նավատորմին, համահունչ են այս 3 հրամանատարությունների առաքելությանը։ Անդրադառնալով աշխարհի ջրերում բանակի նավատորմի առկայությանը, Իրանի բանակի նավատորմի հրամանատարն ասաց, մենք այժմ ներկա ենք եղել աշխարհի, ներեցեք, մինչ այժմ մենք ներկա ենք եղել աշխարհի բոլոր ռազմավարական նեղուցներում, և միայն ներկա չենք եղել 2 նեղուցում, որոնցից մեկում ներկա կլինենք այս տարի և պլանավորում ենք ներկա լինել Պանամայի նեղուցում։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական ռազմածովային ուժերը համալրվելով նոր նավերով, այդ թվում ռազմանավերով ու սուզանավերով, դարձել են խոշոր ռազմածովային ուժ Պարսի ծոցում և Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում։ Այնուամենայնիվ, այս ուժի ռազմավարական տարի իրացման համար կենսականորեն կարևոր է հեռավոր շրջաններում, հատկապես օվկիանոսներում, ռազմական հնարավորություններ օգտագործելու և ռազմածովային գործողություններ իրականացնելու կարողությունը։ Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ նավահանգստային նավեր կոչվող խոշոր նավեր, որոնք կարող են գործողություններ իրականացնել հեռավորության վրա թե նյութատեխնիկական ապահովման, թե տեխնիկայի ու մարտական հնարավորությունների առումով։ Նավահանգստային նավերը գործում են որպես շարժական ռազմածովային բազա և հանդիսանում են հիմնական ենթակառուցվածքների մի մասը, որն աջակցում է ծովում տեղակայված ուժերին և սարքավորումներին։ Այս առումով Մաքրանի նավահանգստային նավի կառուցումն ու շահագործումը համարվում է Իրանի բանակի ռազմավարական նավատորմի համաշխարհային ներկայության առաջին քայլը։ Այս նավահանգստային նավին հասանելիություն ունենալով իրականացավ բանակի նավատորմի վաղեմի երազանքը ծովային առաքելություններ իրականացնել համաշխարհային մասշտաբով և օվկիանոսներում։ Այս ոլորտում առաջին քայլը կատարվեց 2021 թվականի մայիսին Մաքրան նավախմբի դեպի Ատլանտյան օվկիանոս գործողմամբ։ Ատլանտյան օվկիանոս ուղարկված Իրանի ռազմածովային նավատորմի 75-րդ հետախուզական օպերատիվ խմբի Մաքրան խումբ անվամ ծովային առաքելությունը մինչ այժմ Իրանի ռազմածովային ուժերի պատմության մեջ ամենամեծ ծովային առաքելությունն է։ Այս գործողությունը ճանապարհ հարթեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմավարական նավատորմի գլոբալ ներկայության համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմավարական նավատորմի 75-րդ նավատորմի հատուկ առաքելությունը իրականացվել է 133 օր, որում անցել է 44,000 կիլոմետր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը գնահատեց ռազմածովային ուժերի այս ձեռքբերումը, այժմ օվկիանոսային նավարկության համար անհրաժեշտ կարողություններ ստեղծելու երկար տարիների ջանքերից հետո այս ոլորտում համապատասխան դաշտեր և ենթակառուցվածքներ և նավեր են պատրաստվել կամ պատրաստվում են։ Այս առումով բանակի ռազմավարական ռազմածովային հրամանատարությունը ծրագրում է դա իրականացնել Իրանի մեծ ազգային ռազմավարությանը համահունչ։
Արգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, հիշարժան այցելություն թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Տանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Շատ փորձագետներ համոզված են, որ Իբն Հիսամն աշխարհում առաջին գիտնականն է եղել, որը չափել է ձայնի արագությունը։ Իրանցի մեծ գիտնականին հաջողվել է իր ժամանակի երկարության չափման միավորով կատարել այս մեծ գործը։ Նրա ժամանակ հեռավորության չափման միավորը Զարներ, նա հենց այս միավորով չափեց լույսի արագությունը և երկիր մոլորակի շրջագիծը։
Աբու Ալի Մոհամմադ իբն Հեյսամ Բասարին, որը հրճակված է որպես իբն Հեյսամ, իսլամ աշխարհի ամենակարկառուն գիտնականներից է։ Նա ծնվել է 965 թվականին և մահացել 1339 թվականին։ Նա ահվազից էր, ինժիներ էր, լատինատար գրքերում նրան անվանում են Ավենտան կամ Ալհազեն։ Իբն Հեյսամի նախնիները համասարանական գունդի Շափուր քաղաքից էին, որը գտնվում էր Խուզստանում։ Սասանյանների ժամանակ նրանք մաթեմատիկայի, երկրաչափության, երաչափության, անալիզի և հանրահաշվի ոլորտների գիտնականներ էին։
Մուստաֆա Նազիֆ Բեյքը, ով եգիպտացի էր և համարվում էր Իբն Հեյսամին բացահայտողը, ասում է, որ Իբն Հեյսամն աշխարհի ամենահայտնի ռահվիրաններից է։ Նա տիրապետել է փորձի և անալիզի մեթոդներին և լույսի հարցում տիրապետել է այնպիսի միջոցների, ինչպես համեմատությունը։ Իբն Հեյսամի և նրա ժամանակակիցներից Աբու Ռեյհանի աշխատանքների վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իսլամական քաղաքակրթության մեջ ոսկե ժամանակաշրջանում շատ էին կարևորում փորձը և հետազոտությունը։ Օգտվելով այս միջոցներից գիտնականները մեծ հեղինակություն իրականացրեցին փիլիսոփայության և բնական գիտությունների ոլորտներում։
Այս ոլորտում իրականացրած ուսումնասիրություններով Իբն Հեյսամը նոր գիտական ուղու հիմնադիր է համարվում։ Այն ճանապարհը, որով նա դարձավ լույսի չափման հարցում գյուտի հեղինակ, հետագայում գիտնականների կողմից անվանվեց գիտական մեթոդիկա։ Այս մեթոդիկան մեծ ձեռքբերում է ունեցել և բազմաթիվ հայտնագործությունները, որ գրանցվել են Ռոջեր Բեյքհամի անունով, ով համարվում է գիտական մեթոդիկայի հայր, վերացվել են Իբն Հեյսամի ուսումնասիրություններից ու տարվել Եվրոպա։
Չնայած Իբն Հեյսամը իր տեսության համար օգտվել է այլ գիտնականների փորձից, սակայն հստակ կարելի ասել, որ լույսի չափման նրա տեսությունը ուղղակիորեն չի վերացվել նրանց աշխատանքներից։ Հույ կամ մուսուլման գիտնականների շրջանակում այս հարցը երբեք չի քննարկվել։ Նա մեծ գիտնական է եղել հատկապես հույների տեսությունները, կարծիքները խմբագրելու հարցում։ Դրա օրինակը կարելի է տեսնել հատկապես Ալ Մանզար գրքում։ Իբն Հեյսամը համարվում է լույսի ֆիզիկայի գիտության հայրը, որի արդյունքում ստեղծվեց ֆոտոխցիկը, տեսախցիկը և լուսարձակը։ Նա լույսի վերաբերյալ գրել է ատենախոսություն և ստեղծել մանրադիտակը։ Իբն Հեյսամը ներկայացրել է նաև մութ սենյակի զգսպունքները, քննարկել աչքի տարբեր մասերը և հասկացել, թե ինչպես են փոխաբերվում ճառագայթման անկյունը և ճեղքման անկյունը։
Իբն Հեյսամից մնացել է ավելի քան 20 ստեղծագործություն, հատկապես աստղագիտության ոլորտում, սակայն նրան հրճակ բերեց մի ատենախոսություն, որոն ըստ երևույթին գրվել է երիտասարդ տարիքում։ Այդ աշխատանքում Իբն Հեյսամը խոսել է այն լույսի մասին, որ դուրս է գալիս աչքից։ Նա ոսպնյակը ներկայացրել է որպես հղկված իր, որն արտացոլում է արևի լույսը։ Այս տեսությունը, սակայն, ժխտվել է Ալ Մանազեր գրքում։ Այս գիրքն աստղագիտության վերաբերյալ Իբն Հեյսամի հեղինակած միակ գիրքն է, որը տարվել է Արևմուտք և Աբրահամ Հիլարիուսը, Կաստիլիայի թագավոր Ալֆոնս 13-րդի հրամանով թարգմանվել է իսպաներեն։ Ավելի ուշ, այս թարգմանությունն անհայտ անձի կողմից տարվել է լատինական աշխարհ։ Այս աշխատանքում ասվում է, որ եթե լուսինն արտացոլի հայելու նման, ուրեմն դրա մակերեսը, որոն արևի լույսը վերադարձնում է երկիր, պետք է ավելի փոքր լինի այն մակերեսից, որ մենք տեսնում ենք։ Հետևաբար, լուսինն իր լույսը իր ողջ մակերեսով և տարբեր ուղություններով է արտացոլում։ Այս տեսակետը մի քանի դար հետո հաստատվեց աստղագիտական սարքավորումների միջոցով։
Շատ փորձագետներ համոզված են, որ Իբն Հեյսամն աշխարհում առաջին գիտնականն է եղել, որը չափել է ձայնի արագությունը։ Իրանցի մեծ գիտնականին հաջողվել է իր ժամանակի երկարության չափման միավորով կատարել այս մեծ գործը։ Նրա ժամանակ հեռավորության չափման միավորը զարն էր։ Նա հենց այս միավորով չափեց լույսի արագությունը և երկիր մոլորակի շրջագիծը։ Նա Նյուտոնից 700 տարի առաջ ուսումնասիրություն է կատարել լույսի առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Իբն Հեյսամի կարևոր գործերից են մանրադիտակի ու մութ սենյակի գյուտերը, որոնց արդյունքում ստեղծվեց լուսանկարչական խցիկը։ Նա խավարումն ուսումնասիրելու համար օգտվեց մութ սարքից։ Հետագայում խաչակրած արշավանքների ժամանակ այս մեթոդը տեղափոխվեց Եվրոպա։ Մութ սարքը ներկայացնում էր մութ սենյակ կամ տուփ, որի վրա լույսի անցման համար գոյություն ունի միայն մի կետ։ Այդ անցքից լույսի անցումը պատճառ է դառնում, որ դիմացի մակերևույթին ստեղծվի պարզ, բայց հակառակ պատկեր։ Այս սարքը 16-րդ դարում շատ հետաքրքրեց հատկապես իտալացիներին, և նրանք օգտվեցին սարքից պանորամայի համար։ Այսպիսով նրանք սարքի դիմացի մակերեսին թուղթ էին պահում և ձևավորված պատկերը գծում թղթի վրա։ Այս խիստ իրական պատկերներն ունեին պերսպեկտիվ։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իբն Հեյսամն իր գործիքներն անձամբ էր պատրաստում։ Նա ստեղծեց ոսնյակը տաշելու սարք։ Իբն Հեյսամն առաջին գիտնականն էր, որ գրել է լույսի արձագանքման մասին։ Նա գրել է, քանի որ տեսողության իրականությունը ժամանակի ընթացքում հետազոտողների համար թաքնված է եղել և այդ հարցում առկա են եղել տարաձայնություններ, ես կատարեցի այն, ինչ ներում էին իմ ուժերը։ Իբն Հեյսամը մարդու աչքը այսպես է նկարագրում. Մարդու աչքը գրեթե գնդաձև է, որը հետևից շրջապատված է հաստ և կոշտ թաղանթով, որը կոչվում է սկլերա, և տեսողական նիարդը հասնում է դրան հետևից և առջևի մակերեսից։ Աչքը ծածկված է ուռուցիկ ծածկով, որը կոչվում է եղջերաթաղանթ, որը հանդես է գալիս որպես սկլերա։ Եղջերաթաղանթի վարակույրի հետևում կա ծիածանաթաղանթ կոչվող վարակույր, որի գույնը տարբեր է, տարբեր մարդկանց մոտ։
Իբն Հեյսամն ասում է, ենթադրաբար օբյեկտի ցանկացած մասի տեսողությունը հնարավոր է միայն աչքի մակերեսի որոշակի կետի օգնությամբ, և դա այն ուղահայաց գիծն է, որը օբյեկտի այդ կետից իջնում է դեպի եղջերաթաղանթ, այնուհետև ուղահայաց կերպով հպվում աչքի ոսպնյակի հետևի մակերեսին։ Այսպես ոսպնյակի վրա ձևավորվում է ամբողջական պատկեր, որի կետերը մեկ առ մեկ համապատասխանում են մարմնի կետերին, և ոսպնյակը այդ պատկերը ընկալում է սպեցիֆիկ և ուղիղ։ Իբն Հեյսամի մնացած աշխատություններից են աստղագիտության վերաբերյալ 20 հոդվածներ։ Այս աշխատությունների մեծ մասը համարոտ տրակտներ են, փոքր և սահմանափակ տեսական և գործնական թեմաների վերաբերյալ, ինչպիսիք են արևային ժամացույցները։ Թիվ 59239 աստերոիդն անվանվել է Իբն Հեյսամի անունով, ի պատիվ այս գիտնականին։ Լուսնի վրա գտնվող խառնարանը կոչվում է Ալհազեն, Իբն Հեյսամի լատիներեն անվանումը։ 2015 թվականը, որը կոչվել է լույսի միջազգային տարի, համընկավ Ալ-Մազեր գրքի հրատարակության հազարամյակի հետ։ 13-րդ դարի գրող և ակնաբուժ Իբն Աբի Ասիբան իր գրքում Իբն Հեյսամի մասին գրում է. «Ճշմարտությունը գնալու համար ես իմ ողջ կյանքը նվիրել եմ տարբեր տեսությունների և կարծիքների, բոլոր տեսակի կրոնական գիտելիքների ուսումնասիրությանը, բայց ես նրանց մեջ ոչ մի օգտակար բան չգտա. Ես չգիտեի, թե ինչպես հասնել ճշմարտությանը, և ոչ էլ գտա պարզության հասնելու ճանապարհը. Այսպիսով, ես տեսա, որ ճշմարտության ճանապարհ չկա, բացառությամբ այն տեսությունների, որոնց հիմքը շոշափելիքներ են և ձևը բանականությունը։ Սա ապացուցում է այս մեծ գիտնականի ողջ եռանդը գիտության հասնելու համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ
Armenian Radio Շնիկ ws@irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61
شارجان عیسلوتیون
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع و هم سوخت پروانه هم سوخت شمع
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի Գագիկ Թումանյանի հարազատների բնակարան կատարած այցելությանը։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ պատմեցինք Այաթոլլա Խամենեի Իրանահայ նահատակի հարազատների բնակարան կատարած այցելության մասին։ Այցելությունը տեղի է ունեցել Ղադրի գիշերը։ Ղադրի գիշերը մուսուլմանների շատ կարևոր գիշերներից մեկն է։ Պատվիրված է այդ գիշերը երկրպագություն անել։
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը վշտահար սրտերը ուրախացնելը համարել է հոգեհարազատ երկրպագություն և ցանկացել է այդ գիշերն իր ներկայությամբ սփոփել նահատակի ընտանիքների սրտերը, որոնք վիշտ են տեսել, բայց չեն կոտրվել։
Գագիկ Թումանյանը սրբազան պաշտպանության տարիներին նահատակված զինվորներից է։ Գագիկը Սարգիս և Հասմիկ Թումանյանների կրտսեր զավակն էր։ Նա ծնվել է 1961 թվականի օգոստոսի 27-ին։ Նախնական կրթությունն ստացել է հայկական Հուր դպրոցում, ապա սովորել է Արևտրային Բարձրագույն դպրոցում։ Գագիկը եղել է Արարատ մարզամշակութային կազմակերպության ակտիվ անդամ։
Նա Արարատի կողմից գործուղվել է այս կազմակերպության Թավրիզի և Ուրմիայի մասնաճյուղեր և նվիրումով ու երիտասարդական ոգևորությամբ, որպես այդ երկու քաղաքների հայ համայնքի կազմակերպչական աշխատանքների պատասխանատու փորձել է կրթել միության պատանիներին ու երիտասարդներին։ Նա այս ոլորտում ուշագրավ արդյունքներ արձանագրեց։ Գագիկ Թումանյանը նահատակվել է 1987 թվականի օգոստոսի 15-ին Մարիվանում։
Ղայմաղամ Ֆարահանի անվան պողոտայում գտնվող նախկին Շոա հրապարակը 2015 թվականին անվանակոչվեց նահատակ Գագիկ Թումանյանի անունով։
Այաթոլլա Խամենեին ուղեկցող անձը Ղադրի գիշերն այս հայ նահատակի ընտանիքի բնակարան կատարած այցելության մասին պատմում է։
Գագիկ Թումանյանի հարազատների տանը երկու տիկիններ մոտ 60 և 40 տարեկան գալիս են դիմավորելու աղային։ Աղան չի նստում, որպեսզի տեսնի, թե նահատակի մայրը որտեղ է նստում։ Նահատակի մայրը, որ մեծարգո առաջնորդից մի քանի տարով մեծ է, նրան ասում է.
«Ես ուզում եմ նստել ձեր կողքին»։
Աղան ժպտում է և նահատակի մորն ասում է. «Այո, իհարկե, նստեցեք, հենց այստեղ նստեցեք»։
Առաջնորդի քրիստոնյա նահատակի մոր կողքի նստելը կարող է լինել այս սրցավ մոր ամենակաղցր պահերից մեկը։ Երեքն էլ նստեցին կիսա լուսնաձև բազմոցի վրա։ Աղան բազմոցի մի անկյունում իսկ նահատակի մայրն ու քույրը բազմոցի մյուս անկյունում։ Նստելուց անմիջապես հետո նահատակի քույրը վեր է կենում և առաջնորդին ցույց տալիս նահատակ եղբոր լուսանկարը։
Նա զինվոր էր։
Այո, նա նահատակվել է Մարիվանում։
Նահատակի քույրը մեկ այլ շրջանակված լուսանկար է ցույց տալիս առաջնորդին և ասում, որ իր մյուս եղբայրն էլ զոհվել է դժբախտ պատահարի հետևանքով, իսկ հայրը մահացել է 5 տարի առաջ։
Առաջնորդն ասում է.
Թող Աստված նրանց ձեզ հանգուցյալին և այս նահատակին շնորհի վեհագույն պարգևները։ Կյանքի այս դառը իրադարձությունները հոգևոր ազդեցություն են ունենում և գրավում են աստվածային ողորմությունը։ Չկա դառնություն այս աշխարհում, որն ամենակարող Աստված չփոխարինի քաղցրությամբ։ Աստծո արդարությունը պահանջում է, որ ամեն դառնություն, որ աշխարհում առաջացել է մարդու համար և մարդն ինքը չի ստեղծել, ապա այդ դառնության համար պարգևատրվելու է ամենակարող Աստծո կողմից։ Լինում են դեպքեր, երբ նույնիսկ այդ դժվարությունն առաջանում է հենց մարդու կողմից, բայց ամենակարող Աստված իր բարեգիտությամբ պարգևատրում է նրան։
Այդ ժամանակ խոսվում է Սուրբ Ծննդյան տոնի մասին։
Նահատակի մայրը մի բան է ասում, որ սիրտս այրում է։
Մեզ մոտ սովորություն կա, որ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով տոնածար ենք տեղադրում, բայց երեխաներից հետո 10 տարի, 11 տարի է, որ տոնածար չեմ տեղադրել։
Ես շրջում եմ գլուխս և փնտրում սենյակը, տոնածար չկա։ Ես ինքս ինձ մտածում եմ, որ այս մայրը նման է այն նահատակը մորը, ով իր որդու նահատակությունից հետո նորուզին երբեք հավցին տոնական սեղան չի պատրաստում և կարմիր ձու չի գնում։
Աղան մի պահ լռում է, իսկ հետո բարությամբ լի ժպիտով ասում։
Բայց տոնածար դրեք, դա լավ է, ձեր սիրտն ուրախացրեք նրանով, որ նրանք վայելում են Աստծո շնորհը, հատկապես նա, ով ռազմաճակատ է գնացել երկիրը պաշտպանելու համար, նա գնաց արժանիքներ պաշտպանելու համար, դա սովորական չէ, մենք ունենք նահատակության մեկնություն, իհարկե նահատակություն կա նաև այլ կրոններում։ Իսրտե իմ խոր զգացմունքային կապն եմ հայտնում ձեզ։
Այս ջերմ խոսքերով նա սփոփում է մոր ու դստեր վշտահար սրտերն ու անսահման ուրախացնում նրանց, ապա հայացքն ուղղելով դեպի մեր իրեն ընկերակցող խմբի կողմը ասում է.
Շատ լավ եղավ, շատ լավ, ինչ լավ էր, որ այս գիշեր եկանք հարցնելու այս տիկնոջը և այս ընտանիքի որպիսության մասին։
Մի պահ հիշում եմ, թե ինչպես էի մի քանի ժամ առաջ մտածում, որ այս գիշեր, որը Ղադրի գիշերն է և տարվա լավագույն գիշերը, պետք է աղոթեմ ու երկրպակեմ։ Իսկ հիմա աղան ասում է, ինչ լավ է, որ այս գիշեր եկանք այստեղ։ Այս հանդիպմանը ներկա էր նաև Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային իրանահայության ժամանակի պատգամավոր պարոն Վարդան Վարդանյանը։ Նա առաջնորդին ցույց է տալիս Ալի Կորաթերթի վերջին համարը և բացատրում թերթի մասին, ասելով.
Ալիքը հայալեզու թերթ է Իրանում, որը երկրում Էթելաաթից հետո երկրորդ ամենահին թերթն է։ Ալիքը 70 տարեկան է և Իրանից ուղարկվում է աշխարի 40 երկրներ։ Ալիք պարսկերենում նշանակում է մոջ։
Աղան ուշադիր ուսումնասիրում է թերթը, ապա հարցնում.
Պարսկերեն բաժին էլ ունի։
Մենք հպարտ ենք, որ մեր գրքերից շատերը պարսկերեն են։ Անգամ թերթի լուրերի մեծ մասը վերցված է պարսկական աղբյուրներից, բայց քանի որ այն ոչ հայերին հուզող թեմաներ չի պարունակում, պարսկերեն բաժին չունենք, ասում է Վարդան Վարդանյանը։ Աղան ծիծաղելով ասում է.
Սա ասացի, որ հայերը չմոռանան պարսկերենը։
Բոլորը ծիծաղում են, տան մտնոլորտ է լի է ուրախությամբ, պարոն Վարդանյանը սկսում է բացատրել հայոց լեզվի մասին։
Թեհրանն է խոսում։ Հանգագին բարեկամներ, եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ դուք լսում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աղայի ուշադրությունը գրավում է պատին ամրացված մեծ եկեղեցու շրջանակված նկարը։ Պարոն Վարդանյանն ասում է.
Երկու առաքյալներ եկան Իրան, նրանցից մեկը թաղված է այս Թադեոս եկեղեցում։ Օ, հայտնի Ղարաքելիսա։ Այո, այս եկեղեցին ունի Վատիկանի հեղինակությունը աշխարհասփյուր հայության համար։ Փաստորեն Վատիկանում եւս գտնվում է մեկ այլ առաքյալի գերեզման։ Ինչ է այս առաքյալի անունը։ Թադեոս, Հիսուսի 11 աշակերտներից երկուսը նահատակվել են Իրանում։ Այն պատկերված է Դավինչիի վերջին ընթրիկ հայտնի կտավում։ Աստվածաշնչում կան այս երկու առաքյալների գործերը։ Այո, այո, ունենք։ Ինչ է այս եկեղեցու հայկական անունը։ Սուրբ Թադեի վանք։
Խոսակցության ընթացքում նահատակի քույրը թեյ է բերում։ Նահատակի մայրը վեր է կենում և թեյ է դնում սեղանին առաջնորդի առջև։ Աղան մայրիկին շնորհակալություն հայտնելիս նայում է թեյի բաժակին ու ասում.
Գեղեցիկ բաժակ է, հաճելի է այս բաժակով թեյ խմելը։
Նայում է նահատակի քրոջը ու մեծ ուրախություն նկատում նրա դեմքին։ Նրան մեծ ուրախություն պատճառեց առաջնորդի խոսքը։ Նահատակի մայրը քաղցրավենիք է բերում և առաջնորդին հյուրասիրում։
Նահատակի մայրն ասում է.
Ես չափազանց ուրախ եմ, որ դուք եկել եք մեր տուն։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ սահման չկա։ Ես աղոթում եմ ձեզ համար ամեն անգամ, երբ գնում եմ եկեղեցի, աղոթում եմ, որ դուք լինեք առողջ և ունենաք երկար տարիների կյանք։
Դա Աստված միշտ ուրախ լինեք։
Պարոն Վարդանյանը կրկին շարունակում է պատմել եկեղեցու մասին։
Այս եկեղեցին քրիստոնյաների հանդեպ շիաների հարգանքի ամենամեծ վկայությունն է։ Եկեղեցին պահպանվել է իրանցի մուսուլմանների շնորհիվ։ Այնտեղ ուխտագնացության են գնում տարին միայն մեկ անգամ։
Վարդանյանի արտահայտությունները եկեղեցու հանդեպ մուսուլմանների վերաբերմունքի մասին ինձ մեծ ուրախություն պատճառեց։ Իրանում յուրաքանչյուր 500 հային բաժին ընկնում մեկ եկեղեցի, ինչը ցույց է տալիս մեր հարգանքը նրանց նկատմամբ։ Աղան գեղեցիկ կերպով արտահայտում է քրիստոնյաների հանդեպ մուսուլմանների հարգանքի ծագումը։
Ըստ մուսուլմանների հավատքի, Հիսուսը, Մարիամը, առաքյալները եւ Աստծո ճանապարհին պայքարած հավատացյալները ունեն ամենաբարձր արժեքը։ Տեսեք Ղուրանում, թե ինչ լեզվով է խոսվում Հիսուսի եւ Մարիամի մասին։ Նրանք, ովքեր այդ օրը հավատացին, միակ ճշմարիտ կրոնին, զոհեցին իրենց կյանքը եւ նահատակվեցին, նրանք բոլորն էլ այն մեծ նահատակների շարքում են, ովքեր ըստ մուսուլմանների հավատքի բարձագույն տեղն ունեն դրախտում։ Այսինքն, այս ընտանիքի նահատակի եւ մյուս մեծ ու նշանավոր քրիստոնյա նահատակների նման մարդիկ բոլորը մեր սրբերն են։ Մուսուլմանների հավատքի համաձայն նրանք իսկական սրբեր են։ Մի որոշ ժամանակ երկու կրոն ուզում են իրար կողքի լինել, հանդուրժել միմյանց։ Ասում են. «Հիմա դուք հարգեք մեր համոզմունքները, մենք եւս կհարգենք ձեր համոզմունքները»։ Երբեմն դա այդպես չէ։ Մի կրոնի մի մասը մեկ այլ կրոնի մի մասն է։ Այդպես է քրիստոնեության դեպքում։ Այսինքն, Հիսուսի ու Մարիամի հանդեպ հավատը եւ հավատացյալների հավատը նրանց նկատմամբ, այդ թվում առաքյալների նկատմամբ, որոնք հիշատակված են Ղուրանի մի քանի տեղերում, մեր կրոնի մի մասն են, որի համար հարգված են մուսուլմանների կողմից։
Աղան երկու նվեր է նվիրում նահատակի մորն ու քրոջը։
Երբ նահատակի մորը հարցրին, թե ինչ խնդրանք ունեք առաջնորդից, նահատակի մայրը քաղաքավարի կերպով սրբում է աչքերի արցունքները եւ ասում.
Մենք ոչինչ չենք ուզում։ Միայն խնդրում եմ օգնեք այն նահատակների ընտանիքերին, ովքեր փոքր երեխաներ ունեն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ օգնեք նրանց։
Անկեղծ ասած, ինձ մոտ աննկարագրելի խոնարհության զգացում առաջացավ այս նահատակի մոր նկատմամբ։ Նահատակների մայրերը Աստծո ամենաանհայտ թաքնված օրհնություններից են։ Աղան հաջողություն մաղթելով Գագիկ Թումանյանի հարազատներին վերեկենում և հրաժեշտ տալիս նրանց։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մեր ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել բարեկամներ նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy.
Bu ye gol midetsanesh lole zore pirhanesh raddet daryor o begirin mirsin be kafanesh
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։